Izglītības ministri aprēķinājis, ka nākamajā gadā jaunajām politikas iniciatīvām nepieciešams pieprasīt ap 111 miljoniem eiro. Saimas izglītības komisijas deputāti, kuriem iniciatīvas ministrija šodien prezentēja, izteica bažas, ka nozarei valsts budžetā tiks piešķirta krietni mazāka papildus summa, vai arī tas varētu nebūt vispār. Arī finanšu ministrija par naudas pieejamību komisijā skaidrību neviesa, vien norādīja, ka neraugās optimistiski uz lielā finansējuma piešķīrumu izglītībai. Turklāt prioritāte būs aizsardzības finansējums. Savukārt izglītības ministrijas valsts sekretāra Sanda Liepiņa stāsta vairāk par nozares vajadzībām.
Pirmās trīs secībā ir pedagoga atalgojuma paaugstināšana, otrs zinātnes bāzes finansējuma palielināšana un trešais ir augstākās izglītības finansējuma palielināšana. Tie arī atspoguļotās prioritātes, saprotot, ka izglītības zinātnes ministrijā ir piecas lielas jomas ar daudz iekavētām un būtībā hroniski un ilgstoši nefinansētām vajadzībām, kas viss arī apkopojot ir 611 miljoni, ieskaitot augstāko izglītību, vispārējā izglītība, profesionāla izglītība, Latviešu valodas atbalsta pasākumi, sporta un vēl citi pasākumi.
Rektoru padomes priekšsēdētājs Arvīds Baršēvskis pēc komisijas sēdes atzina, ka atbalsta skolotāju algu pieaugumu, taču vienlaicīgi secināja, gan ministrijā, gan arotbiedrībā ēnā palicis jautājums par augstskolu pedagogu atalgojumu.
Pašlaik es vairs nerunāju par lektoru asistentu, kuri reāli ir, pirmkārt, viņiem visiem sakarā ar to, ka augstskolam finansējumu samazināja, viņiem visiem ir paceltas maksimālās slodzes, 1000 stundas, zināmi to praktiski iekšā reti, kuram apmaksā, ja? No otras puses, teiksim, ja piemēram, algas skolotājiem parādītos 700 eiro, kas būtu tikai apsveicams un droši vien par maz būtu, tad pašlaik tādu algu un augstskolās saņem apmēram docenti. Nu, tas ir kaut kāds absolūts nesamērojamība un augstskolas, acīm redzot, tiešām liela daļa politiku jāsaka un arī sabiedrības attieksme ir tāda, ka nu jā, no augstskolās tā var būt.
Augstākās izglītības padomes vadītājs Jānis Vētra kopumā vērtējot uzstādītās izglītības iniciatīvas norādīja, ka jau šobrīd ir skaidrs, ka tās lielākoties netiks finansētas nec 2015. Gadā, nec nākamajos gados. Un līdz ar to parādīsies finansējumi, kas tiks izrauti no konteksta kādām atsevišķām lietām izglītībām, bet kopumā situāciju nevarēs uzlabot.
Līdz ar to veidojās tā jau mūsu iepriekšējos gados pieredzētā situācija, kad kaut kāda papildus nauda, ja tā nav tā sistēmiski pārdomāt, ieguldīt noteiktā vietā, kur tā var dot vislielāko efektu kontekstā ar jau iepriekš piešķirtiem finansējumiem un Eiropas naudā, tad veidojas tāds tā kā bordes loks, ka piepilns piešķir naudu, kas faktiski nekādu būtisku uzlabojumu nedod. Tas ir arī gan ekspertiem, gan politiķiem pamanāms, un viņiem vēl vairāk rīt interesi no kaut ko ieguldīt, jo saka, ka jāber kā caurā maisā.
Finanšu ministrijā aprēķina par valsts budžeta iespējām finansēt jaunās politikas iniciatīvas vēl top, un valdībā tiks iesniegt līdz 10. oktobrim kopā ar precizētajām iniciatīvām. Sinti Ambote, Latvijas radio.